Parolas ge signoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ni daurigas nian salutadon alla geaudantoi qui sendis viv signoin. Fakte alvenis letteroi, postcartoi kai aud rapportoi el 41 landoi. En Germanio orienta ni havas multain geaudantoin.
Ni salutas Ingo Fischer en Berlino, kiu gvidas junularan Esperanto-grupon.
Helmer Koch en Schöneck.
Gaspar Mainz en Leipzig.
Jens Merker en Cottbus, kiu ciam volonte auscultas niaen elsendoin el Svislando dirante, precipe placas al mi viai programoi en kiui vi pritractas Esperanto-temoin.
Christian Pappenmeier en Oelnitz.
Kai nun ciam lau alfabeta ordo alvenas lettero el Guineo Bissau.
Manuel Luis Pedro Alves en Bissau audis nin hazarde, ni citas lin. Hazarde, ciam mi estis laboranta en iu ain insuleto ce Guinea Maro, precise en Bubakwe, mi audis en mia radio apparato la esperantan himnon, kai auscultis la paroladon ciu segvis. Mi lernis la esperantan lingvon antau quelcae iaroi, sed ne practicas gin, char en la locoi cie mi logis, ne staris iu ain esperantisto. Citie ne existas alia esperantisto cun ciu mi povus paroli cae practici.
Nun ni iru al Hispanio. Ni salutu Pedro Alcedo en Bilbao.
Josep Altadill, en Tortosa, auscultis nian rapporton pri travivajoi de irana esperantisto, cae li aldonas. Mi jam suferis militon, cae audinte tiun rapporton, oni besonas diri laut voce, ne plu militon.
Luis Blasco, en Zaragoza, sendis postcarton cun reproducto de la Maura Arto, cae scribis. Dum sep iarcentoi logiadis en Hispanio, pats eme cae laboreme, judoi cae mauroi, cun la Hispanoi. Dum tiu periodo, Hispanio progressis multe en ciai artoi, scienzae vercoi, meti artoi. Liai diroi iom idealigitai estas alvoco al pazzo, venanta el urbo daure travivanta inter etnain conflictoin. Alia postcarto rapportas pri la 43a Hispana Congresso de Esperanto en Zaragoza. Tiain postcartoin cun congressai poststampoi ni conservas en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds favore alla ricigo de la collecto de Zodoeloi.
Alcibiades Adolfo González Meana en Langreo sendis sian adres changion. Tiui sendoi de adres changioi estas ofte la solai viv signoi ciuin ni havas cun regulai auscultantoi ciui desiras ricevi novain programoin.
Paolo Melis Irace en Monzon Huesca.
Fernando Mendia González en Madrid ciu informigis en la hispana lingvo pri Esperanto cae niai el sendoi. Eble li lernis la lingvon cae auscultas nin.
Rafael Ruiz Criado en Barcelona, urbo quie ni prelegis antau quelcae monatoi. Eble tiam ni havis la occasion rencontigi. Fakte, plurain centoin da esperantistoi mi vidis en la Cataluna Esperanto Congresso.
El Hungario audis nin Stefano Bencic en Dunaui Varos. Ciu audis nin ocase de babilado cun niai scribemai geaudantoi, cae informis hungarain amicoin pri nia mencio de iliai nomoi. Li tre regule sendas al ni utilain aud rapportoin.
Ni salutas Pal Felsche en Pesch.
Ervin Feni Vesi en Budapest.
Sandor Fermes en Budapest.
Josefo Kis en Gabzatete fixis sur magneto bendoniain perondain saludvortoin ocase de pacintiara letterquesta respondo.
István Nagy en Budapesto prescribas esperantistan malsanon. Ni citas. por quelcae esperantistoi existas nur unu esperanto, tiu quiun ili scias cae parolas, cae cio, cio ne estas conforma al ilia scio, estas malbona. Ancao pri recenzoi, Istvan Nagy esprimas pripensindajon. Legante criticoin pri vortaroi, grammaticoi, libroi, oni vole ne vole venas alla concludo che en Esperanto nascigas lingve, cae enhave ofte nur fuschvercoi, precipe la traducoi. Academiano nomis la romanon de conata verchisto, la ciu libroi, vercaccio en sia esseo recenzo.
Vilmos Sagi, en Sekes Fehervar, trovas ricigon en radio auscultado. Ni citas lin. Mi gioie auscultas viain multcolorain valorain dissendajoin, tiui tre utilas al mi por ecconi la mondon cae esperanto movadon.
Imre Schabe en Budapesto sendis invitiloin al esperanto arrangioi. Facte niai elsendoi malfacile povas annonsi occasontajoin, sed tre volonte ni ricevus rapportoin pri la occasintajoi. Sed la annonsintoi ofte forgesas sendi rapporton pri la concernai arrangioi. Caracterizas la nunan esperantomovadon tut certe strebado al organizo de multae rencontigioi, congressoi, colloquoi, cae tiel plu, sed pritiui cunvenoi malfacile oni povas poste informigi. Espereble, en la dua iarcento de la lingvo internazia, la esperanto movado capablos solvi tiun problemon quiu tut certe bremsas la disvolvigion mem de la lingvo. El Hungario ni ricevis la casedon al venco de Josef Dinies, cae ni profitas audigi gian unuan eron titolitan Ciam de nove.
Estu eble sen maculoi, ciu amicus alvi ciui bonuloi. Estu eble sen maculoi, ciu amicus alvi ciui bonuloi. Nove reprove, ciam de nove, se falante, restarante, tiel ni vencos. Nove reprove, ciam de nove, se falante, restarante, tiel ni vencos. Alestonto iam ni rigardu, floro in de passinto ne plu ni gardu. Alestonto iam ni rigardu, floro in de passinto ne plu ni gardu. Nove reprove, ciam de nove, se falante, restarante, tiel ni vencos. Nove reprove, ciam de nove, se falante, restarante, tiel ni vencos. Tagoi ciui visas forcure, ec minuto sola passo ne nule. Tagoi ciui visas forcure, ec minuto sola passo ne nule. Nove reprove, ciam de nove, se falante, restarante, tiel ni vencos. Nove reprove, ciam de nove, se falante, restarante, tiel ni vencos. Siu che ni vivo secure, se confirmi estos por di nature. Siu che ni vivo secure, se confirmi estos por di nature. Nove reprove, ciam de nove, se falante, restarante, tiel ni vencos. Nove reprove, ciam de nove, se falante, restarante, tiel ni vencos.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon ni daurigos nian salutadon alla scribemai gaudantoi. Claude cae André Gacon diras al vi, gis reaudo.